Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on menestynyt pikaluistelija, yrittäjä ja kansanedustaja Mika Poutala. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sinä olet syntynyt Helsingissä noin 40 vuotta sitten, niin olitko jo lapsena kova urheilemaan?
Sanotaan, että sen verran muistan nyt niin kuin tosi nuoresta lapsuudesta, että tykkäsin paljon olla ulkona ja siellä niin kuin erilaisia pelailuja ja tekemistä. Sitä kautta varmasti niin kuin tykkäsin yleisesti niin kuin liikkumisesta ja liikunnasta, mutta että ei ole hirveitä muistikuvia sieltä ihan nuoresta lapsuudesta. Että mä kuitenkin aloitin luistelun jo, olisiko 7-vuotiaana, että aika nuorena.
No missä vaiheessa sitten alkoi tulee tällaista kilpailua siihen ja pikaluisteluvalintaa?
No siis pikaluistelu oli ensimmäinen laji, mitä mä oon harrastanut niin kuin seuratasolla. Ainakin pikaluistelu oli semmoinen, että kun mä aloitin torstaina tällähän niin kuin heittomerkeissä, niin tiistaina oli ensimmäiset kilpailut. Se vähän niin kuin kuuluu siihen ja ainakin itsellä varmaan luonteen piirteinä niin sopi se kilpailu, että sit tykkäs. Että kyllä sen kilpailut on aina ollut sitä parasta, että jossain vaiheessa olin aika laiska harjoittelija, mutta toki sitten se jossain vaiheessa parantui, mikä johti sitten tietenkin vähän parempaan menestykseen, mutta aina se kilpailu on se kaikkein paras ollut urheilussa.
Tosi minä olen vanhempaa sukupolvea kuin sinä ja silloin kun me harrastettiin, niin se oli tosiaan vaan rentoa ja hauskaa. Nyt mulla on 19-vuotias tytär ja musta tuntuu, kun hän oli lapsi, niin joka harrastuksessa tähdättiin siihen kilpailuun ja sitten joutui jopa tasapainottelemaan, että minkä harrastuksen voi jättää. Niin onko siinä mahdollisesti menty jo överiksi? Vai sä näet, että se rohkaisee kuitenkin?
Niin, en mä oikein osaa puhua niin kuin muiden puolesta, että itse koki sen, että se kilpailu oli se, mistä nautti kaikkein eniten ja sitä odotti ja sitä varten harjoitteli ja tavallaan se oli aina mielessä harjoituksissa ja tälleen näin. Itse näen, että elämässä on tosi hyvä, että on niinku tavoitteita ja päämääriä ja sä kuljet jotain kohti. Et ainakaan itse en halua semmoista elämää, missä tavallaan niinku mä vaan teen päivästä toiseen asioita, mutta ei ole mitään tavallaan niinku tarkoitusta tai suuntaa sillä. Eli mä ainakin kaipaan semmoista ja koen, että tavallaan niinku urheilu on tosi hyvä paikka oppia niitä asioita ja kilpailu on myös hyvä paikka oppia pettymyksiä. Että mun mielestä nuoresta asti niin kuin urheilu on opettanut mulle esimerkiksi pettymyksiä, miten pettymyksiä tulee kohdata. Että jos sä et oikeasti kohtaa niin kuin pettymyksiä, kun vastaa vaikka aikuisiällä, niin se voi olla vähän rumaa katseltavaa sit siinä vaiheessa. Että mä koen ihan tosi hyvänä asiana niin kuin kilpailemisen. Totta kai siinä voi mennä överiksi ja totta kai niin kuin siinä totisuudessa voi mennä överiksi. Ja kyllä mä välillä esimerkiksi omia lapsiakin niin kuin katoin heidän harrastamistaan, niin ehkä vähän liian nuorena niin kuin mennään aika totiseen niin kuin harjoitteluun. Et kilpailu mun mielestä on aina totista, tai silleen siinä pitää tehdä parhaansa, mutta se harjoittelun niin kuin tavallaan niin kuin rakenne ja se rakentaminen ja ilmapiiri, niin sen pitäisi kuitenkin aina olla hauskaa. Niin kuin sä sanoit, että silloin kun te nuorena harjoittelitte, niin se oli vaan niin kuin semmoista rentoa ja hauskaa. Ja mun mielestä lasten ja nuorten harjoittelu pitää edelleen olla hauskaa. Toki se rento on sanana ehkä vähän kysymysmerkki. Sanotaan, että osa harjoitteluista pitää olla rentoja, mutta osa pitää myös olla tosi kovia, että kehitys tulee.
No sun lapsuutta varjosti kuitenkin sun isäsi poismeno, niin oliko mahdollisesti myöskin se panostaminen urheiluun jotain kompensaatiota tähän tai auttoi?
No mähän päädyin itse asiassa niin kuin urheilun pariin isän kuoleman takia oikeastaan, että se oli semmoinen asia, mikä aiheutti mulle jonkun asteista masennusta ja kävin sitten terapiassa ja eri paikoissa ja siitä ei oikein löytynyt apua. Ja sitten jossain vaiheessa äiti keksi, että hei, mitä jos olisikin joku urheiluharrastus, että ehkä se voisi auttaa ja sitä kautta päädyin pikaluisteluun. Ja jotenkin mä muistan sen, että kun mä pääsin sinne jäälle ja pääsin siellä viilettämään, niin tuli semmoinen fiilis, että kaikki muu unohtui elämästä. Et mä olin niin kuin jotenkin vapaa ja kaikki ne huonot ja negatiiviset asiat niin kuin unohtui. Et kyllä sillä oli ainakin mulle iso vaikutus ja mä löysin sieltä tosi hyviä kavereita, kenen kanssa mä oon edelleen kaveri yli 30 vuoden niin kuin ajan jälkeen. Et sillä oli valtava vaikutus myös siihen niin kuin isän poismenon niin kuin käsittelemiseen ja tavallaan niin kuin elämän jatkumiseen.
Missä vaiheessa sait ehkä myös uskosta apua?
No ihan koko ajan. Oltiin itse asiassa seurakunnan lasten leirillä, kun mun isä on kuollut. nämä seurakunnan lastenleirin ohjaajat ja äiti oli yhdessä sitten päättänyt, että ei kerrota lapsille ennen kuin vasta leirin lopussa, että tavallaan leiri vedettiin ihan normaalisti ja sitten kun tultiin kotiin, niin sitten käsiteltiin asia. Mutta se silleen riitti myös siihen ja muistan ihan silloin heti niin kuin sen tosi niin kuin vahvan tunteen, että mulla on edelleen isä ja taivaani se, joka pitää musta huolta. Että vaikka nyt tavallaan se maallinen isä täältä, joka on ollut mulle todella merkityksellinen kyllä elämässä ja tuntuu välillä, että jopa merkityksellisempi tavallaan niin kuin sen kuoleman jälkeen, niin ehkä niin kuin jopa aikuis siellä tietyllä tavalla. Mä aina koen sen, että mulla on kuitenkin isä. Mä en ole menettänyt niin kuin isää tässä maailmassa kokonaisuudessaan, että se taivaani se on aina pitänyt huolta. Et usko on varmasti ollut se selkeästi iso ja merkittävin asia niin kuin auttamaan käsittelemään niitä asioita ja se usko siihen taivaallisen isän huolenpitoon ja suojaukseen, niin se on ollut kyllä niin kuin aina ihan tosi vahva.
No mulla on semmoinen ennakkoluulo ehkä, että kuitenkin tuossa kilpaurheilupiirissä, niin siellä ollaan kovia poikia, niin oliko se haaste sitten olla myöskin aktiiviseurakuntalainen ja uskalsitko olla sitä sitten ihan avoimesti?
Mulla ei ollut koskaan mikään ongelma. Toki siis ongelma tuli ajankäytöllisesti. Mä tykkäsin käydä perjantai-iltasi seurakunnan nuorten illoissa ja sitten yhdessä vaiheessa alkoi tulla treenejä myös perjantai-iltoihin. Ja sitten siinä meni niinku hetken aikaa, että mä en käynyt seurakunnassa ollenkaan oikeastaan. Ja se rupesi kuitenkin niinku vaivaamaan mua. Ja sitten mun piti yhdessä vaiheessa vaan niinku tehdä päätös, että hei, että mä haluan mieluummin mennä seurakuntaan kerran viikossa, kun sitä harjoitella sanotaan, 5 kertaa viikossa ehkä siihen aikaan. Ja sitten mä juttelin valmentajan kanssa ja sanoin, että tämä on nyt tämmöinen homma. Ja valmentaja mun yllätykseksi ei suuttunut, oli ihan positiivinen, että hienoa, että sulla on tuommoinen elämässä asia, kun uskoo, että sä saat totta kai tehdä mitä sä haluat, mutta sun pitää ymmärtää, että jos kaveri treenaa enemmän, niin todennäköisesti ne pärjää myös paremmin, mutta on sun oma valinta. Ja sitten mä sanoin, että, no, että mä hyväksyn tänne, että seurataan ainakin nyt jonkun aikaa. Nyt kun mä katson niin kuin taaksepäin sitä omaa uraani, niin se on oikeastaan semmoinen kulminaatiopiste, missä se kehitys on lähtenyt niin kuin, vaan niin kuin kovempaan nousuun. Ja sitten pikkuhiljaa mä itse asiassa rupesin voittamaan niitä kavereita, ketkä tavallaan niin kuin siinä treenasi mun kanssa, ketkä aikaisemmin mua voitti. Että mä koen, että se oli tietynlainen niin kuin myös siunaus sille, että kun mä asetin elämässäni tärkeysjärjestyksessä niin kuin Jumala ykköseksi, niin sitten Jumala näki, että hei, että toi on munkaan tosissaan, että ehkä tämä luistelu onkin häntä varten. Ja mä koen tosi vahvasti, että Jumala sitten siunasi sen mun harrastuksen siinä vaiheessa, mistä sitten lopulta tuli ihan ammattikin.
Aivan, ja menestyi todella hienosti. Olit 4 olympialaisissa, mutta olympiamitali jäi kuitenkin sitten viimeisessä 2018 olympialaisessa vain 300 päähän. Niin miten rakensit niin kuin urheilijan itsetunnon ja itsetunnon tällaisen pettymyksen jälkeen?
No sanotaan, että tuo 2018 pettymys, niin se oli tosi helppo verrattuna 2010 pettymykseen. Että mä 2010 itse asiassa hävisin samalla 300 olympiamitalin ja silloin sitten ehkä niin kuin henkisessä kasvussa olin niin kuin todella vajavainen, jos näin voi sanoa. Se ongelma oli siinä, että se niin kuin identiteetti oli päässyt vähän karkaamaan liikaa sinne, että mä arvotin itseäni sillä, että miten hyvä mä oon urheilijana ja se olympialaiset oli se tietenkin se tärkein näytön paikka. Ja sitten kun mä epäonnistuin ja en saavuttanutkaan sitä, niin samalla tuntui, että onko mulla mitään arvoa. Se oli semmoinen niin kuin pitkä prosessi, se oli varmaan noin vuoden prosessi, että mä joka päivä mietin, että miksi tässä piti käydä näin, mä en vaan päässyt siitä yli. Ja vaikka olen niin kuin ihan nuoresta asti käynyt pyhäkoulut ja kaikki, ja mulla on niin kuin selvää nämä kaikki niin sanotusti identiteetti Kristuksessa ja nämä kaikki, mutta se vaati semmoisen aika pitkän prosessin, että mä ymmärsin ja uskalsin päästä tavallaan niin kuin irti siitä omasta menestyksestä ja ehkä mitä muut ajattelee ja luottaa siihen, että mä oon Jumalan lapsi ja se on se tärkein asia, se on se identiteetti, mihin mä haluankin niin kuin nojata. Ja sitten 2018 tosiaan niin se henkinen kasvu ja ehkä hengellinenkin kasvu niin kuin oli ollut niin isoa, että sen käsittely oli sitten ihan muutaman päivän homma versus se vuosi silloin 8 aikaisemmin. Mutta totta kai siinä hetkessähän se tuntui ihan karseelta. Tuntui siltä, että elämä on nyt mennyt hukkaan ja mä en saavuttanut sitä, mikä oli mun isoin unelma niin kuin urheilussa. Että onhan se niin kuin hetkellinen pettymys on niin kuin valtava. Mutta nimenomaan sen identiteetin vahvuuden kautta, niin se pettymyksen käsittely oli tosi paljon helpompi kuin aiemmin.
Miksi päätit silloin 2018 sitten lopettaa koko kilpaurheilun?
No siinä oli monta kysymystä. Mä olin viimeiset 3 treenannut Kanadan maajoukkojen kanssa ja oltiin aina perheenä asuttu Kanadassa osa vuodesta ja siinä vaiheessa mun vanhin lapsi sitten meni kouluun ja haluttiin sitten Suomeen hänet kouluun ja se oli yksi asia ja en halunnut jatkaa sitä, että mä oon jatkuvasti pois kotoa. Että se oli oikeastaan yksi niistä ensimmäisistä vuosista, milloin myös lapsista rupesi näkemään sitä, että se mun poissaolo niin kuin aiheuttaa heille niin kuin haittaa. Aiemmin se oli ollut aina silleen, kun isi lähtee, niin iloisesti vilkutettiin ja kun tuli takaisin, niin kaikki tuli halaamaan. Ja sitten sinä vuonna itse rupesi ekaa kertaa näkeekin silleen, että kun mä lähdin, niin ei enää haluttukaan tulla tervehtiin. Ja kun mä tulin takaisin, niin sitten oltiin vähän niin kuin mykkäkouluun päivä tai kaksi. Että se näki tavallaan, että se rupesi vaivaamaan heitä. Ja sitten mä niin kuin totesin vaan, että tämä ei yhtään arvosta elämässä. Mulla on tärkeimpiä asioita ja nyt se selkeästi tavallaan niin kuin aiheuttaa mun elämään niin kuin huonoja asioita niihin, mitkä on kuitenkin tärkeimpiä mulle. Ja siinä oli sitten monta erilaista asiaa, mutta että tavallaan niin kuin lopetin maailman huipulla ja olisi ollut periaatteellisesti ehkä vielä niin kuin intoa ja haluakin, mutta elämässä on kuitenkin niin kuin tärkeämpiä asioita kuin se urheilu ja työ ja ne painoi enemmän siinä vaiheessa vaakakupissa.
Eli kilpaurheilijat kyllä uhraavat aika paljon.
Tuo uhraaminen on, niin kuin, mä vähän vieroksun sitä, koska mä oon kaikki ne päättänyt, mä tein ne mielellään. Mut puhuin ehkä enemmän satsauksista, että mä tavallaan niin kuin satsasin siihen ja koin tosi vahvasti, että mä oon Jumalan käytössä. Se on se paikka, minne Jumala on mut asettanut ja sen takia se uhraus niin kuin, tuntuu vähän väärältä, koska ne on niin kuin, itseni ja perheen kanssa yhdessä tehtyjä valintoja, mutta kyllä sillä on niin kuin myös negatiivisia puolia. Siinä on positiivisia puolia, negatiivisia puolia ja ehkä vähän enemmän niitä negatiivisia kuin ehkä jossain normaalissa työssä. Esimerkiksi työssä, mitä mä nyt teen, kun mä kuitenkin, niin kuin, vaikka välillä saattaa olla pitkiä päiviä, mutta kuitenkin mä käytännössä menen joka ilta kotiin ja on niin kuin lasten kanssa joka päivä, niin se on tosi erilaista. Mutta se oli sen aikaa elämää ja koen edelleen, että se oli tarkoitus olla noin ja koen myös, että en ole tuhonnut niin sanotusti mitään, niin kuin mulla on tosi hyvät suhteet niin kuin kaikkiin perheenjäseniin ja meillä on upea perhe ja on siitä kiitollinen, että vaimo teki valtavan työn tavallaan niin kuin lastenhoidossa varsinkin siinä aikana ja kasvatuksessa, että ilman tavallaan niin kuin hänen ehkä uhrauksia hänen kohdallaan se on ehkä enemmän mä koen, niin ei se olisi ikinä onnistunutkaan ja ei meillä olisi tuommoinen perhe ja yhteys, mitä meillä on ilman vaimon työtä.
Kirsin kanssa. Radio D. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on menestynyt pikaluistelija, menestynyt yrittäjä ja nyt kansanedustaja Mika Poutala. Kun sä lopetit sitten tuon kilpaurheilun, niin perustit yrityksen ja aloit valmentajaksi, mutta et urheiluvalmentajaksi, vaan yrityksen johdon ja ammattipuhujaksi. Sulla oli aika menestynyt yritys myöskin, eikö?
Ja tämä homma oikeastaan lähti liikkeelle jo 2006 vuonna. Mä 2006 vuonna olen ensimmäisen kerran perustanut yritykseen, että mä oon ollut aina semmoinen tosi niin kuin yrittäjämäinen ihminen, että jos jossain on ongelma, niin mä en vaan valita siitä, vaan mä yleensä mieluummin lähden heti ratkaisemaan sitä. Ja se on niin kuin ollut mulle. Ja silloin 2006 mä perustin oman yrityksen ensimmäistä kertaa ja tein kaikenlaista pientä siinä sivussa ja tein vähän media-alan juttuja. Mä myös harrastan ja ammatikseni tehnyt ihan valokuvausta, videokuvausta tämmöistä ja tein tosiaan puhetilaisuuksia jo silloin. Mutta sitten kun mä lopetin 2018, niin sitten mä siirryin niin kuin täyspäiväiseksi yrittäjäksi ja tosiaan pääasiassa siis niin kuin tein puhetilaisuuksia tai puhekeikkoja yrityksissä, tapahtumissa, vähän seurakunnissa, kouluissa. Ja ensimmäisen vuoden aikana niin oli yli 100 puhetilaisuutta, että mä en niin kuin myynyt mitään tai mä en markkinoinut mitään, mutta semmoinen niin kuin puskarumpu lähti liikkeelle ja ihmiset vaan niin kuin soitteli ja laittoi viestejä, että hei, päästkö meille puhumaan. Ja se osittain johtui siitä nimenomaan siitä 2018 vuoden olympialaisten pettymyksestä. Että mua pyydettiin siis paljon puhumaan niin kuin pettymyksistä ja pettymyksen käsittelystä, että ihmisiä kiinnosti se tosi paljon ja halusi niin kuin kuulla sitä, koska kaikki meistä kohtaa pettymyksiä. Haluttiin kuulla, että miten mä siitä pääsin yli ja mä tein semmoisen videon heti olympialaisten jälkeen nimenomaan siitä, miten mä käsittelen pettymyksiä. Sitähän katsottiin sitten niin satoja tuhansia kertoja sosiaalisessa mediassa ja mä luulen, että se aiheutti semmoisen tietynlaisen, niin kuin, että hei, me halutaan kuulla lisää tosta, että tuolla on niin kuin fiksuja ajatuksia. Ja siitä sitten lähti ja kerkesin tosiaan tuossa 5 vuotta sitten olla täyspäiväinen yrittäjä ja olin ja on edelleen itse asiassa osakkaana useammassakin firmassa, mutta sitten tein vähän niin kuin sekalaista hommaa sen puhekeikkojen lisäksi, mutta se oli lähinnä se, mistä oma niin kuin elanto tuli, se puhekeikat.
No kerropa nytten 3 tärkeintä asiaa, miten pettymyksestä pääsee yli.
No me äsken käsiteltiin vähän jo tuota identiteettiä, ja se on ylivoimaisesti se isoin asia. Eli jos sun identiteetti on sidottuna tämmöisiin maallisiin asioihin, mitkä voi lähteä tuosta vaan pois tai joku, jollain muulla on siihen vaikutus, niin se pettymyksen käsittely on paljon vaikeampi. Eli et rakenna itsellesi vahva identiteetti, mikä perustuu johonkin semmoiseen, mikä ei muutu. Ja mä itse aina tietenkin mielelläni puhun omasta uskostani sitä kautta, että itselle se on se Jumalan lapsi, jos se on se. Totta kai osa identiteettiä sitten on muualtakin. Toinen asia on se, että myönnä omat virheet. Että mulla ainakin on joskus vähän ongelmaa se, että jos tulee virhe vaikka just se epäonnistuminen 2010 olympialaisissa, niin helposti aina eka mietin silleen, että no hei, että ehkä siellä jäässä oli joku railo, että mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään teräviä, tai ehkä hiero vähän liian kovaa, kun ei musta ole mitään vikaa. Mutta se, että me uskallettaisiin mennä niin kuin peilin eteen ja myöntää ne omat virheet. Sen jälkeen me voidaan oppia niistä ja tavallaan niin kuin jatkaa matkaa. Ja ehkä kolmas nimenomaan se, että virheiden jälkeen mahdollisimman nopeasti pystyy. Että me hirveän helposti jäädään vähän murehtimaan ja koetaan ehkä jonkunlaista häpeää tai epäonnistumista. Ajatellaan, että mitenhän muut musta ajattelee. Mutta todellisuudessa yleensä niin muut ei ihan hirveästi ajattele susta. Ja vaikka munkin epäonnistuminen niin sanotusti oli aika julkinen, niin siitä ehkä lehdissäkin kirjoitettiin, että Poutala ei jälleenkään saanut mitallia. Mutta se oli pari päivää ihmisten muistissa ja elämä jatkuu kaikilla oma elämänsäkin. Niin ei ne muiden asiat niin hirveästi kuitenkaan kiinnosta lopulta niin kuin muita ihmisiä. Niin ehkä tässä kolme ideaa.
No, sä olit niin valtavan julkinen ihminen tämän urheilurasi takia, mutta myöskin sitten nopeasti puhujana, niin kuin kerrot, niin voi ajatella, että se oli niin kuin loistava tausta, eikä ole mikään ihme, että varmaan kristillisdemokraatit pyysivät sinua sitten mukaan kunnallisvaaleihin vuonna 2021, mutta mitkä olivat sinun omat motiivit, että miksi halusit lähteä politiikkaan?
Joo, täytyy sanoa, että tämä poliittinen kosiskelu on alkanut varmaan 15 vuotta sitten. Kristillisdemokraatit on tehnyt aika pitkäjänteistä työtä, että silloin taisi olla Päivi Räsänen puheenjohtajana ja sitten jossain vaiheessa sarjassa ja tuli siihen aina kahden vuoden välein, niin tuli soittoa, kun jotkut vaalit oli tulossa, että lähdetkö ehdolla ja oli helppo aina sanoa, että en mä lähde niin kauan kuin mä urheilen. Ja sitten kun mä lopetin urheilun, niin taas mä innostuin siitä yrittäjyydestä niin paljon, että sitten mä sanoin, että heti ekoihin vaaleihin, että en lähde. Mutta sitten mä sanoin, että itse asiassa koronalla oli tosi iso vaikutus mun niin kuin poliittisen uran alkamiseen. Että kun tuli korona, niin tavallaan se mun liiketoiminta ja se puheiden pitäminen, niin sehän kuoli oikeastaan melkein täysin. Toki jotain etäjuttuja sitten tuli, mutta isosti. Ja mulla niin kuin vapautui aikaa hänelle älyttömästi ja mä rupesin miettimään, että mitä mä oikeasti haluan tehdä isona niin sanotusti. Ja sitten tuli tavallaan niin kuin tosi sopivaan kohtaan ne kuntavaalit. Ja mä ajattelin silleen, että mä en oikein tiedä, että onko toi politiikka mua varten. Että se on kiinnostanut mua tosi pitkään. Mä muistan, kun yli 10 vuotta sitten me vaimon kanssa haaveltiin omakotitalon rakentamisesta. Ja mä oon siis Helsingissä syntynyt ja asunut ensimmäistä melkein 30 vuotta. Ja mä etin siis 2 vuotta tonttia Helsingistä, minne voisi rakentaa. Eikä löytynyt mitään järkevää. Vaimo on Espoosta kotosi ja sit kerran pääsi yllättämään mut ja viemään mut Espooseen katsoa yhtä tonttia. Ja mä sanoin, että en mä halua Landelle muuttaa.
Kiitti, mäkin on espoolainen.
Joo. Mä asunut lapsuuden tuossa Kalliossa, niin aika lähellä ydintä. Niin se oli tämmöinen niin kuin stadilaisen ajatus, että en mä nyt Landelle halua muuttaa. Ja no, sitten me ihastuttiin siihen ja lopulta päädyttiin sinne. Mutta mä olin sanonut mun vaimon siskolle, joka oli niin kuin kysynyt, että no miksi et sä muka voi niin kuin, muuttaa Espooseen. Ja mä olin sanonut yhdeksi syyksi, että jos mä joskus haluan lähteä kuntapolitiikkaan, niin eihän mä Espoossa tiedä mitään. Mä olin stadilainen niin kuin identiteetiltäni niin sanotusti. Eli tällöin jo niin kuin mä mietin aika vakavasti sitä, että mä haluan joskus ehkä lähteä politiikkaan mukaan. Mutta joka tapauksessa niin sitten koronan kautta niin päädyin siihen, että mä lähden kuntavaaleihin. Ja se oli semmoinen niin kuin testi. Et jos mä niinku innostun kuntapolitiikasta, sitten se on semmoinen niinku merkki mulle, että ehkä mä voisin mennä sinne eduskuntaan. Et se oli niinku aina, kun mä lähdin sinne, niin se ajatus, tavoite on päästä eduskuntaan, mutta tämä on niinku tämmöinen testi se kuntapolitiikka. Ja vuoden ajan mä siellä olin ja yhtäkkiä mä tajusin, että vitsi, mä tykkään tästä ihan hirveästi. Aikaisemmin mä ajattelin, että politiikka on, niinku, se on tosi hidasta, että siellä ei tapahdu niinku mitään. Et joku lakialoite tulee ja seuraavan kerran me kuullaan puolen vuoden päästä, kun siitä äänestetään. Miten se voi kestää noin kauan? Ja toinen asia oli se, että mä en tykännyt sitä ilmapiiristä, mikä sieltä tulee. tulee. Sen vuoden aikana mä opin ymmärtämään ne politiikan tavallaan niin kuin rattaat, katsoa sinne pellin alle, että mitä se koneistossa tapahtuu ja miten ne asiat tavallaan niin kuin liikkuu siellä, missä sä pystyt vaikuttaa ja kehen sun pitää vaikuttaa. Mä ymmärsin, että koko ajan tapahtuu, mutta se ei vaan näy niin kuin pinnalle, se ei näy julkisuuteen. Ja se niin kuin innosti mua, kun mä niin kuin ymmärsin sen. Ja sitten toinen asia ei ratkenut mitenkään, se politiikan niin kuin negatiivinen ilmapiiri, mutta mä jotenkin niin kuin koin tosi vahvasti, että mun tehtävä on nimenomaan olla vaikuttamassa siihen ilmapiiriin. Että mä en halua olla se, joka vaan niinku puhuu siitä, että onpa politiikassa negatiivinen ilmapiiri, että se on inhottavaa, vaan mä halusin olla se, ketä menee sinne sisään ja rupeaa tekemään muutosta siellä. Ja se oli niinku yksi iso motiivi niinku lähteä politiikkaan mukaan. Ja toinen oli sitten niinku oikeastaan niinku nuorten tämmöinen niin kuin hyvinvointi. Se on ollut itselle tosi lähellä sydäntä. Nuorten liikkuminen ja hyvinvointi. Ja tänä päivänä puhutaan paljon masennuksesta, pahoinvoinnista. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä mua niin kuin innostaa ja kiinnostaa oikeastaan eniten politiikassa.
Sä sanoit juurikin, että oot halunnut tehdä työtä sen eteen, että olisi parempi ilmapiiri. Ja oot pitänytkin ihan rohkeita puheita siellä eduskunnassa. Niin miten ne on otettu vastaan?
No vaihtelevasti. Osa pyörittelee silmiä ja voin kuvitella, että he ajattelevat, että mitä toikin keltanokka tulee meitä opettamaan tänne näin. Että jos et sä kestä tätä niin kuin meininkiä, niin ehkä tämä ei ole sun paikka. Mutta sitten myös paljon semmoista niin kuin kannustusta, että hei, hieno juttu. Et ei varmasti muutu heti, mutta älä luovuta tuosta. Ja tullut ihan siis politiikan ulkopuolelta ihan merkittäviltä henkilöiltä. Yksikin merkittävä henkilö tapasin sen ja sanoi, että kai sä ymmärrät, että kaikki ei tykkää tuosta, mitä sä teet. Mutta älä käsitä väärin, mä haluan, että sä jatkat. Ja se oli mun mielestä niin kuin hyvä semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin rohkaisu siihen, että hei, toi on oikea juttu. Ja siitä tulee paljon palautetta, kun mä pidän tämmöisiä puheenvuoroja siitä. Mutta se on niin kuin jännä. Se on tosi jännä. Kun se ilmapiiri on ainoastaan siellä isossa salissa silloin, kun kamerat on päällä. Sitten kun mennään sieltä ulos, niin samat kaverit, ketkä siellä niin kuin räyhää, niin menee yhdessä lounaalle ja juttelee niitä näitä, puhuu perheestään ja kaikkea. Et se on tosi jännä. Et siinä on mun mielestä paljon semmoista niin kuin jonkunlaista niin kuin esitystä niin kuin teatteriin. Se ongelma osaltaan on se, että silloin kun kamerat on päällä, niin sä puhut vain oikeastaan niille omille kannattajille. Meidän pitäisi luoda dialogia tavallaan niin kuin siellä sisällä niin kuin toistemme kanssa, mutta sitten se ongelma menee, että koko ajan puhutaan vähän niin kuin ohi eikä keskitytä siihen, mitä toiset puhuu. Ei yritetä ymmärtää toista, vaan tarkoituksella yritetään ymmärtää väärin, miten mä pystyisin nyt tavallaan tarttua ton sanoihin, miten mä pystyisin lyödä häntä tavallaan. Yritetään olla niin kuin tosi nokkelia ja aiheuttamaan tavallaan niin kuin sitä vastakkainasettelua ja jopa toisen niin kuin alistamista. Tämä on mun mielestä tosi surullista. Mä oon itse ottanut semmoisen niin kuin tavoitteen, että aina tuommoista keskustelun jälkeen, niin mä käyn niin kuin kehumassa jotain. Yleensä semmoista, ketä on niin kuin eri mieltä kuin minä, mutta se oli hyvin niin kuin perusteltu ja se oli hyvää mieltä. Ja pyrin jopa niin kuin myös avoimesti mun puheissani tavallaan niin kuin kehumaan muita kansanedustajia mielellään nimenomaan sieltä niin kuin toiselta puolelta, koska sitä me nähdään niin älyttömän vähän. Että ne on niin kuin pieniä asioita, mitä mä pyrin tekemään. Mä koen, että mä oon myös tietynlaisessa asemassa, ehkä niin kuin just ennen tehtyjen asioiden suhteen, mutta on otettu sen niin kuin avosylin vastaan oikeastaan niin kuin kaikista puolueista. Totta kai asioista ei ole varmastikaan samaa mieltä, mutta henkilönä mut on otettu sen niin kuin tosi lämpimästi vastaan. Ja se ehkä niin kuin on antanut mulle semmoisen paikan ja mahdollisuuden niin kuin pystyä vaikuttamaan aika laajasti niin kuin ihmisiin siellä sisällä. Se on niin kuin hyväksytty tavallaan se käytösnormisto. Ja mä en halua hyväksyä sitä. Mä jotenkin toivon vielä ja uskon, että me pystytään ehkä palata semmoiseen niin kuin toistemme kunnioittamiseen. Ja ehkä niin kuin toivon tavallaan jopa semmoista niin kuin raamatullista asennetta sinne, että miksi me ei kilvoitella niin kuin toisten kehumisessa. Että mä yritän aina ensin kehua ja tuoda niitä hyviä asioita esille. Ja totta kai sitten tuoda niitä omia ajatuksia, että hei, että no tässä mä oon eri mieltä mennyt. Ja pyrin aina välttämään sitä, että mä menisin tavallaan niin kuin henkilöön, vaan aina puhutaan niin kuin asioista. Että tämä on niin kuin omaa tämmöistä niin kuin ajattelua ja semmoista niin kuin tietoista käytöstä, millä mä pyrin niin kuin tuomaan sitä positiivisuutta ja niin kuin hyvän tavallaan niin kuin kiertoon saamista eduskunnassa.
Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on tänään menestynyt luistelija, yrittäjä ja kansanedustaja Mika Poutala. Kerroitkin tuossa aikaisemmin, että yksi niin kuin sellaisia sun sydämen asioita myöskin tässä kansanedustajan työssä on nuoret. Niin miltä niin kuin tästä näkökulmasta ja toisaalta pienten lasten isänä sä ajattelit, kun sä kuulit tästä Vantaan kouluampumisesta?
Se oli ihan niin kuin shokki. Et kyllä se jotenkin tuli niin lähelle sitä omaa elämää ja mun vanhin poika on täsmälleen sama ikäinen, mitä tämä ampuja ja uhrit sitten oli siinä. Ja jotenkin niinku semmoinen niinku epätoivo ja epätodellisuus niinku täytti mielen, että miten tämä voi olla mahdollista, kun mä katson sitä omaa lasta, niin tuleepa semmoinen, että miten tämän ikäinen lapsi niinku pystyy tavallaan niinku tommoseen. Mutta kyllä se, totta kai se herättää saman tien myös semmoisia niinku ajatuksia heti, että mitä me ollaan tehty niinku väärin yhteiskuntana. Ja mitä me voidaan tehdä paremmin. Niin kuin mä sanoin, mä oon aika semmoinen ratkaisukeskeinen ihminen, niin heti tietenkin semmoisia asioita tulee mieleen, mutta se oli, shokki oli ensimmäinen reaktio.
Tämmöiset kouluampumiset on ääriilmiöitä, jotka kuitenkin usein lähtee siitä nuorten pahoinvoinnista. Mitä eduskunnassa voi sitten tehdä, jotta tämä saadaisiin turvallinen ympäristö lapsille?
Nyt ainakin tällä hetkellä on puhuttu siitä, että sielläkin on ollut jonkunlaista kiusaamista taustalla. Ja tämä on ehkä yksi niin kuin suurimmista ongelmista. Ja mä uskon, että myös pahoinvoinnin lähteitä tällä hetkellä niin kuin nuorten maailmassa. Ja mehän voidaan eduskunnasta niin kuin tehdä erilaisia asioita, mutta mä en usko, että me pystytään niin kuin ratkaisemaan koko asiaa. Mutta esimerkiksi nyt budjettiriihestä, niin sinne tuli taas muutaman miljoonan niin kuin panostus ihan suoraan niin kuin koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja luodaan erilaisia sitten keinoja näihin. Ja mä sanoisin, että yksi asia kouluissa on se, että siellä on vaan liian vähän niin kuin aikuisia. Et mä kaipaisin niin kuin kouluihin semmoisia ihmisiä, millä ei olisi mitään työtehtäviä. Voi kuulostaa hauskalta ja jonkun mielestä ehkä niin kuin rahatuhlaukselta, mutta mä näen, että siellä pitäisi olla semmoisia. Ei ne tarvitse olla, mutta ne voisi olla vaikka mummeja vaaria. Tiedätkö, ketkä olisi siellä niin kuin välitunneilla ja vaan niin kuin viettäisi aikaa siellä. Voisi olla niin kuin leikeissä ja peleissä mukana, jos halutaan, mutta olisi vaan siellä. Eli olisi tavallaan niin kuin sitä aikuisen ihmisen läsnäoloa sinne niin kuin pihalle. Ja samalla he voisivat olla sellaisia ihmisiä, kenellä voisi niin kuin tosi pienellä kynnyksellä mennä juttelemaan ihan mitä tahansa. Siellä olisi aina sellaisia henkilöitä, ketkä olisivat niin kuin sua varten siellä. Ja tällä hetkellä, kun opettajat on niin kuin kuormitettu niin, kuin niin älyttömästi. Ensinnäkin, että meillä ryhmäkoot on ihan valtavan kokoisia. Ja sen lisäksi sitten opettajilla on niin kuin työtaakkaa tuotu niin kuin sen opettamisen lisäksi kaiken maailman niin kuin raportoineista ja ylimääräisistä tehtävistä. Työtaakka on vaan niin älytön, että sä et oikeastaan niin kuin kerkeä tavallaan niin kuin panostaa sitten semmoisiin niin kuin toisiin tärkeisiin asioihin. Ja tämän takia tavallaan me tarvittaisiin sinne. Mä uskon, että me voitaisiin myös saada ihan niin kuin vapaaehtoisia. Se ei välttämättä olisi kustannuskysymys, vaan että mä luulen, että olisi paljon ihmisiä, vaikka just eläkkeellä olevia ihmisiä, ketkä mielellään tulisi niin kuin vaikka tunniksi pariksi niin kuin päivittäin sinne kouluille niin kuin viettämään aikaa. Mä sanon myös, että kyllä me tarvitaan niin kuin jonkunlaista asennemuutosta ja sitäkin eduskunnasta voi tehdä sitä asennemuutosta. Ja valitettavasti se niin kuin sosiaalinen media tuntuu viemään sitä asennemuutosta niin kuin väärään suuntaan. Et siellähän tosi paljon näkyy kaiken maailman niin kuin pahoinpitelyvideoita ja kiusaamisvideoita ja tuntuu, että se vielä jatkuu sitten tavallaan siellä niinku sosiaalisen median puolella, että ensin se on tavallaan niinku fyysisesti tässä näin, mutta sitten se jatkuu, kun ennen vanhaa, kun sä pääsit koulusta, niin se loppu viimeistään. Tavallaan sä pääsit pois siitä, mutta nyt se voi jatkuu niinku ihan niin sanotusti 24 tuntia vuorokaudessa, ja se ei lopu koskaan, koska se on mennyt sinne sosiaalisen mediaan. Että kyllä niinku sosiaalisessa mediassakin tarvittaisiin ehkä vähän niinku tiukempia sääntöjä, ja sitä, että me ensinnäkin noudattaisiin niitä sääntöjä, mitä on, eli puhutaan ikärajoista sun muista. Nämä kaikkihan on tehty nimenomaan niinku lasten ja nuorten suojelemista varten. Tämä on tosi monimutkainen kysymys, ja mulla ei ole mitään tietenkään suoria vastauksia, mutta sen voin sanoa, että eduskunnasta asia on otettu niinku todella vakavasti, ja siihen pyritään tekemään kaikkemme.
No mulla olisi heti kuule suoria ehdotuksia. No niin. Sano, onko tämmöiset mahdollisia? Mm. Että eikö voi saada sitten niin kuin somessa loukkauksista niin kuin kunnolla sitten rangaistuksia? 2, niin voisiko tukea paremmin kansalaisjärjestöjä, jotka voivat sitten tuoda niitä mummoja sinne kouluihin? Ja 3, niin miksi ei anneta enemmän rahaa tuonne terapiapalveluihin, psykiatriaan, koska nuoret aikuiset niin on joutunut odottamaan monta vuotta päästäkseen, vaikka ovat saaneet Kelan lausuntoja ja näin. Et se on ihan järkyttävä se tilanne. Rahaa kyllä sinne, mutta tilanne onkin vähän erilainen. Nyt itse asiassa otitte nuorilta pois rahoja tässä teidän sopeutuksissa.
Joo, just menin sanoa, että hyviä ideoita otetaan aina vastaan. Heti kun ne maksaa, ne menee paljon vaikeammaksi. Eli tavallaan tämän hetken niin kuin taloudellinen tilanne on niin kuin mahdoton, että se on niin kuin vaikea. Mutta toki nyt tämä asiahan nähdään niin älyttömän tärkeäksi, että tähän me halutaan panostaa ja tähän tässäkin budjettiriihissä niin kuin panostettiin. Tuo niin kuin järjestöjen tukeminen on niin kuin henkilökohtaisesti mulle niin kuin supervaikea asia. Et jälleen kerran me tässä budjettiriihessä niin kuin on jouduttu leikkaamaan järjestöjen avustuksia. Me ollaan hallituksessa, se on kompromisseja täynnä. Ja voit kuvitella, että niin kuin kaikista vaikeinta itse asiassa eduskunnassa on äänestää semmoisten asioiden puolesta, mitä sä et oikeasti niin kuin haluaisi. Se on niin kuin yksi semmoinen, mikä raastaa niin kuin tosi paljon.
Miten nämä leikkaukset nuorilta nyt teidän tässä sopeutuksessa, esimerkiksi nuorten opiskelijoiden asumisessa, varmasti aiheuttaa sitten niin kuin lisää ahdistusta tällaisetkin?
Joo, kyllä. Ja tämä on ehdottomasti niin kuin jälleen kerran niitä vaikeita asioita. Mutta tässä niin kuin hallituksen ajatus on ihan puhtaasti tavallaan siinä, että palattaisiin semmoiseen käytäntöön, mikä on ollut aikaisemmin. Eli opiskelijat asuisivat niin kuin soluasunnoissa, asuisivat kimppakämpissä, kun tällä hetkellä se ongelma on se, että kaikki haluaa asua yksiössä. Ja mä ymmärrän sen, se on kivaa, ehdottomasti. Mä en näe sitä ihan puhtaasti niin, kuin niin että sit se on niin kuin valtion tehtävä tavallaan niin kuin maksaa se sun yksiöasuminen vaikka kantakaupungissa. Tehtävä ei ole kurjistaa kenenkään elämää, vaan tehtävä on totta kai säästää rahaa ensisijaisesti, mutta tavallaan niin kuin ohjata sitä toimintaa siihen, mikä on koettu jo toimivaksi aikaisemminkin. Niin kuin se, mikä mä oon niin kuin ymmärtänyt politiikassa nyt tämän vuoden kokemuksen aikana, on se, että kun me tehdään päätöksiä ja valintoja, ne ei ole koskaan täydellisiä. Eli meidän on pakko niin kuin jatkaa sitä seurantaa jatkuvasti. Ja jos me huomataan vuoden päästä, että hei, että itse asiassa tämä päätös, esimerkiksi tämä kyseinen päätös, niin kuin on ajanut opiskelijoita ja nuoria niin kuin aivan kohtuuttomiin tilanteisiin. Ja että me ajateltiin, että tämä johtaa tähän, mutta se ei johdakaan yhtään siihen, vaan se johtaa ihan muuhun. Niin sittenhän meidän on pakko tehdä niin kuin uusia päätöksiä, koska siinä pitää vähän niin kuin myöntää se, että hei, mä olin väärässä. Ja tämä tuntuu olevan niin kuin politiikassa hirveän vaikeaa ja sen ei pitäisi olla. Et mun mielestä meidän pitäisi nostaa ihan selkeästi niin kuin kättä pystyä, että hei, että meillä oli virhearvio. Et me tehtiin tämä, koska me haluttiin tätä, mutta tämä ei johtanut ollenkaan siihen, vaan tämä johti ihan muuhun, joten meidän tehtävä niin kuin korjausliike tälle asialle. Ja tätä niin, mä kaipaisin niin kuin politiikkaa enemmän.
Niin ja ylipäätänsä ehkä koko kansaa sitten jotenkin saada ymmärtämään, että niin kuin, kuinka huonossa jamassa Suomi on. Että jotenkin niin kuin totuttu, että aina joka vuosi menisi paremmin ja nyt tosiaan joudutaan ottaa noita askeleita taakse, kun mietin. Tokihan Italia on paljon velkaantuneempi maa, mutta Italia kohti ollaan lähellä menossa. Et siellä esimerkiksi niin ei voida kuvitellakaan kaupungeissa, että nuorilla olisi omat asunnot, vaan ne asuvat niin kuin perheessä ja sitten kun mennään naimisiin, niin sitten vasta on omat asunut.
Tämä on mun mielestä tosi hyvä pointti, että tätä myös sanoin, että ihminen tottuu. Ihminen tottuu niin kuin mihin tahansa melkein voi sanoa. Ja jos sä totut tietylle niin kuin elämänlaadun tasolle, niin se on niin kuin tosi vaikeaa tavallaan sitten niin kuin ruveta luopumaan niistä saavutetuista eduista. Ja sitten on myös nämä tavallaan niin kuin lobbarit, ketkä tavallaan ajaa meidän kaikkien asiaa ja tavallaan niin kuin tekee asioista haastavampaa, toki antaa niin kuin hyvää tietoa ja fiksua tietoa. Yksi asia muuten, minkä mä haluaisin vielä nostaa ehkä tuohon niin kuin nuorten pahoinvointiin, niin mun mielestä yksi isompia syitä siihen on vähän niin kuin tämmöinen vanhemmuuden niin kuin kriisi. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se yksi isoimmista asioista, että ei voi yleistää, mutta on sitä ongelmaa, että vanhemmat ei uskalla asettaa kunnolla rajoja nuorille. Aletaan olla vähän niin kuin nuorten kavereita ja lapset ja nuoret saakin tehdä nykyään kaikki päätökset ja me ei aseteta lapsia ja nuoria semmoiseen niin kuin tilanteeseen, että he joutuisivat vähän jopa kärsimään vaikka siitä niistä valinnoista, mitä me tehdään, vaan me halutaan, että lapsia aina pitää niin kuin vaan olla tyytyväisiä ja saada kaikki, mitä haluaa. Et mä, niin kuin mä toivoisin, että me vanhemmat oltaisiin itse asiassa tiukempia, että me pidettäisiin tiukemmin niin kuin rajoista ja raameista kiinni, eikä mentäisi sille tasolle, että me ollaan kavereita. Et se ei tarkoita sitä, että meillä ei voi olla ihan huippuyhteys, mutta kuitenkin se viimeinen päätös pitää tulla aina niiltä vanhemmilta. Se on vanhemmien vastuu. Voitaisiin ihan hyvin niin kuin velvoittaa jopa vanhempia tämmöisen niin kuin korvausvelvollisuuteen, jos lapset tekee jotain niin kuin asioita. Niin kuin ainakin kannustaisi vanhempia niin kuin ottaa vielä ehkä vakavammin sen niin kuin kasvatusroolin. Tässäkin ollaan siinä, että me ei voida elää tätä elämää niin kuin vain ja ainoastaan omilla ehdoilla. Että mun pitää saada nauttia ja mulla pitää olla kaikki hyvin, vaan meidän pitää ajatella niin kuin maapalloa kokonaisuutena. Joskus pitää nipistää sitä omasta, että muut voi voida paremmin.
Lopuksi, Mika Poutala, olet vappupäivänä puhumassa tuolla Jeesus Marssi ja Narinkkatorin vapussa, kristillisessä vapussa. Itse asiassa olet tässä tapahtumassa joskus nuorempana ollut juontajana ja nyt olet sitten puhumassa. Niin ketä haluaisit kutsua sinne?
No mä oon tosi innostunut tästä näin ja varsinkin kun mä näen sitä ohjelmaa ja musta tuntuu, että siellä on nyt selkeästi panostettu niin kuin nuoria ja lapsia ja lapsiperheisiin ja se on silleen uudistunut ja mä oon tosi innoissaan siitä. Ja ennen kaikkea mä haluaisin, että sinne tulee nimenomaan niin kuin lapsiperheitä. Et niitä mä erityisesti kutsun. Totta kai kaikki on tervetulleita, kaikki varmasti viihtyy, mutta ennen kaikkea, että siitä voisi tulla semmoinen niinku perheen yhteinen tapahtuma. Et se olisi jotenkin niinku hienoa, että siellä olisi niinku, ja jopa sukupolvia, että myös isovanhempia mukaan, että se olisi semmoinen yhteinen juttu, mitä tehdään. Se on mun niinku toive, että voisin olla osana semmoista tapahtumaa, missä on niin, niin perheet yhdessä ja sukupolvet yhdessä.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.